Sálmur 57 Til söngstjórans Lag Spill eigi Miktam eftir Davíð Þóran flýði inn í hellin undan Sál. Ver mér náðugur, Guð. Ver mér náðugur, því að hjá þér leita ég hælis. Í skugga vængja þinna leita ég hælis, þar til voðin er liðin hjá. Ég hrópa til Guðs hins hæsta, til Guðs sem reynist mér vel. Hann sendir hjálp frá himnum þegar sá er ofsækir mig, hræðir mig. Guð mun senda náð sína og trúfesti. Ég ligg innan ljón sem hungrar í menn. Tennur þeirra eru spjót og örvar, tungur þeirra bitur sverð. Sýn þig himnum, hærri Guð. Dýrð þín breiðist yfir gjörfalla jörðina. Þeir lögðu net fyrir fætur mér og beygðu sál mína. Þeir grófu mér grifju en fjallu sjálfir í hana. Hjarta mitt er stöðugt, Guð. Hjarta mitt er stöðugt. Ég vil syngja og leika. Vakna þú, sál mín, vakna þú. Harpa og gía, ég vil vekja morgunroðan. Ég vil lofa þig meðal líðana drottinn, vegsama þig meðal þjóðanna. Því að miskun þín nær til himna og trúfesti þín til skýjana. Sýn þig himnum hærri, Guð. Dýrð þín breiðist yfir gjörfalla jörðina.